Slăvit să fie Domnul nostru Iisus Hristos! Ne-am întâlnit într-o zi de bucurie și zic în cea mai frumoasă zi din viața lui Laur și a lui Nicol. De data aceasta Nicol și Laur nu vă vorbesc ca bunic și ca neam. De data asta vă vorbesc ca pastor și slujitor al lui Dumnezeu. Cine a dus această mireasă frumoasă s-o dea lui Laur? Cine e ala? Este aici persoana care o dus să-i dea? Să te văd. Ridică-te sus. Așa. Vă întreb pe voi, părinți, voi sunteți de acord cu căsătoria aceasta? Frate Cuibus, sunteți de acord cu căsătoria lor? Trebuie un microfon? Păi eu vă întreb, pentru că eu sunt pastor și am întâlnit situații și eu știu că fericirea și binecuvântarea și promisiunea lui Dumnezeu, prima poruncă din Biblie, cinstește pe tatăl tău și pe mama ta ca să fii fericit, să-ți meargă bine, să treci multe zile și să fii fericit. Eu știu că binecuvântarea lor depinde de înțelegerea și supunerea cu părinții. E adevărat? Sunteți de acord ca de aici în continuare să fiți aceiași părinți care să-i purtați pe brațele de rugăciune și să-i ajutați atât spiritual cât și material că o să aibă nevoie? Voi sunteți de acord în continuare să vă cinstiți și să vă respectați părinții? N-aud. Laur. Amin. Domnul să binecuvinteze aminul tău. Fraților, ascultați-mă bine ce vă spun. Am văzut destule. Am întâlnit destule și pe urmă. Dumnezeu, în minunea Lui în care ne-a mântuit, nu numai că ne-a mântuit, El dorește să se implice și să fie prezent în viața noastră. Dacă nu-i prezent în viața mea, nu-i de vină Dumnezeu, ci eu că nu îndeplinesc niște condiții care să facă prezența Lui în viața mea și la voi la fel. Și la voi la fel. La voi la fel. La toți. Astăzi este o zi minunată în care Laur și Nicol au venit să-și reafirme ce nu-i bine. Nu e probleme. Eu nu sunt cu electronica, că eu de multe ori pot vorbi mai și fără ea, să-mi audă. Ei sunt prezenți aici, alătoria, și cred că acceptă aprobarea și consimțământul fiecare. Noi suntem prezenți aici ca să vă dovedim că vă iubim și suntem de acord cu unirea voastră în acest legământ sfânt al căsătoriei. Ei sunt prezenți aici să-și reafirme juruințele maritale pe care și le-au declarat ei unul față de celălalt, dar astăzi va trebui să le repetați și să le rostiți cu sinceră inimă înaintea lui Dumnezeu, înaintea invitațiilor voștri și înaintea slujitorilor lui Dumnezeu care vă vor pune întrebările. Va trebui să le reafirmați și să le rostiți cu voce tare și de astăzi înainte va trebui în fiecare dimineață din viața voastră și în fiecare zi să le împliniți și să le dovediți. Din textul pe care fratele l-a citit, mă refer, eu vin să fiu votat de surori. Versetul 25, fratele, a fost un pic cam caustic așa un pic cu voi, dar bine făcut că soda caustică curăță tare bine. Știi? Versetul 25 însă are treabă cu noi, are problema cu noi. Nu știu dacă aveți regia să-l proiecteze pe perete, versetul 25. Nu este aici regie să... Nu este. Atunci nu e nimic. Asta îmi place că nu vă uitați pe pereți, vă uitați la mine și ascultați la mine. Bărbaților, iubiți nevestele, cum a iubit și Hristos biserica și s-a dat pe sine pentru ea. Puteți, bărbaților, să ziceți cu mine versetul acesta? Haideți să-l citim împreună, de să vă aud. Bărbaților, mă, nu sunteți de acord cu el. Vă râdeți voi, dar după o nuntă a venit la mine un frate care a fost conducător de biserici pe vreme și zice, frate, cu lacrimi în ochi, a fost bine că ne-ai pus să ne reînnoim legământul familial. Sunt convins că mulți o trebuie să spună asta, cel puțin eu sunt unul, cu lacrimi, cum am spus, care trebuie să-mi spun versetul acesta, să-l învăț și să mi-l reamintesc. Bărbaților, iubiți-vă nevestele cum a iubit și Hristos biserica și s-a dat pe sine pentru ea. Zic cuibus! Amin! E ușor, amin, e ușor, e ușor. Dragii mei, căsătoria o putem asemăna în multe forme. Cu zidirea unei case, de exemplu. Dacă nu zidește Domnul o casă, zădeaba să o stănesc cei ce o zădesc. Valoarea unei case depinde de locul unde e clădită. Nu? Se zice pe românește, locul vinde casa. Se schimbă valorile extraordinar după locul unde e așezat. Doi, maestru care o zidește. Trei, materialul din care se zidește. Lemn, fân, trestie sau aur, argint sau pietre scumpe, pietre prețioase. Eu aș vrea să vă vorbesc vouă astăzi despre zidirea unei case, cum a spus Domnul Iisus Hristos. Vă voi arăta cu cine se aseamănă omul care aude cuvintele mele. Și nu numai le aude, le pune în practică, le împlinește, le face. Se seamănă cu un om care atunci când a zidit o casă, a săpat adânc și a așezat temelia pe stâncă. Cuibul tău este tare de tot și casa ta este așezată sau cuibul tău este așezat pe stâncă, spunea un profet în Vechiul Testament. Eu aș vrea apoi să vă vorbesc că Domnul Iisus a spus, au venit vânturile, au venit și voaiele, au iubit ploile și au izbit în casa aceea, dar ea nu s-a prăbușit pentru că avea temelia așezată și pusă pe stâncă. Materialele din care sunt zidite, eu aș vrea să vă vorbesc astăzi despre materialele puternice care Biblia spune că ele rămân, pentru că lucrarea fiecăruia va fi încercată prin foc, fără discuție. Orice jertfă va fi sărată cu sare, a spus Domnul Iisus, și orice credincios va fi sărat cu foc. Asta, de asta nu scapă nimeni, pentru că este necesar în viața noastră procedura și tratamentul pe care ne-l face Dumnezeu. Fie binecuvântat pentru el. Trei lucruri spune Biblia. Acum, dar, rămân, zi, nu știi, îți spun eu, aceste trei, credința, nădejdea și dragostea. Dar cea mai mare este dragostea, este trei lucruri despre care Biblia spune că rămân. Credința, credință, necredință, credincios, necredincios, un substantiv, credința și verb, a crede. Acestea sunt numite în Noul Testament de peste 600 de ori. Vă dați seama ce importanță și valoare are înaintea lui Dumnezeu când se concentrează Biblia și doctrina biblică asupra credinței. Și vă spun tare, și nu-i credincios lui Dumnezeu, nu-i credincios nici neveste lui. Cine nu-i credincioasă lui Dumnezeu, nu-i credincioasă nici bărbatului ei. Și lucrul acesta despre credință nu este vorba numai că zice, apoi eu cred în Dumnezeu. Să nu-mi spui mie că tu crezi în Dumnezeu pe care nu-l vezi și nu ești credincios nevestei tale care e zilnic cu tine și vezi ostenelele ei, obligațiile ei, truda ei, străduințele ei și așa mai departe. Biblia spune cu claritate lucrul acesta. Apoi, al doilea lucru care vreau să-l spun, nădejdea. Să știi că acestea se întrepătrund una pe cealaltă. Fiindcă suntem socotiți neprihăniți prin credință, avem pace cu Dumnezeu, prin Iisus Hristos, în care am intrat în această stare de har. Și ne bucurăm în necazurile noastre, pentru că știm că și necazurile aduc răbdare. Răbdarea aduce biruință în încercare, biruința în încercare aduce nădejde. Ați văzut? Dumnezeu știe cum să lucreze nădejde. Un om care nu mai are nădejde nu mai luptă pentru nimic. Nu se mai luptă nici pentru familie, nici să trăiască. Ce zice? Și am pierdut orice nădejde și gândul ne spunea că trebuie să murim. Dar Biblia ne dă nouă nădejde care nu înșeală. O nădejde tare și neclintită, pentru că și Hristos în voi, nădejdea slavei. Și această nădejde ne așteaptă în ceruri. Ea clădește și modifică credința. Deci am văzut osteneala sau lucrarea credinței voastre și osteneala dragostei voastre din pricina nădejdii care vă așteaptă în cer. Vedeți, ele se ajută una pe cealaltă. A Al treilea lucru care vă spun și asupra căreia am să rămân cu subiectul meu este dragostea, zice. Dar cea mai mare este dragostea. Lăudați să fie numele Domnului și aceasta, versetul 25, dintr-o dată se îndreaptă spre noi bărbații. Responsabilitatea este pe noi. Când a mâncat Eva din măr, a mâncat și a fost rău și nu prea tare. Dar când a mâncat omul, s-a gătat. Atunci au cunoscut că au păcătuit. Pentru că responsabilitatea este la ori pe tine, să știi. Responsabilitatea este pe tine, Cornele. Responsabilitatea este pe tine, bărbatule, ca să o știi. Pentru că Dumnezeu lui a dat porunca cu claritate și i-a spus. Când el a mâncat, atunci au cunoscut că au căzut. Au știut că sunt vinovați și a venit judecata și pedeapsa lui Dumnezeu. Haideți să privim la textul care vi l-am amintit. Zice, pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost nădejde, nu ne înșală, pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inima noastră prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. Aici nu este vorba despre dragostea firească despre care Biblia spune că vremurile din urmă oamenii nu o vor mai avea. Aici e vorba despre dragostea lui Dumnezeu care este o dragoste necondiționată. Eu m-am întrebat doi care au venit, zic, mă, voi vă mai iubiți la oaltă? Capătă ce merită! E clar, nu va dura mult și voi vă veți despărți. Fără dragoste nu rezistă nicio casă, nicio familie. Vedeți dumneavoastră astăzi, vrem să învățăm din cuvântul lui Dumnezeu că dragostea lui Dumnezeu n-a fost condiționată și pe când eram noi fără putere, pe când eram nelegiuiți, pe când eram păcătoși, dragostea lui Dumnezeu s-a arătat, Hristos a murit pentru noi. N-a pus nicio condiție pentru noi. Hristos a venit din cer fără să ne pună condiții, ca să ne mântuiască, lăudați să-i fie numele. Slăvit să fie numele Domnului. Biblia, fraților, aici cum am citit noi și ne-l prezintă pe Domnul nostru Iisus Hristos. Eu știu că sunteți presați de timp. Doamne, ce mi-ar place să ne afundăm în textul acesta. În primul rând, bărbaților, iubiți-vă nevestele precum și Hristos și-a iubit biserica și s-a dat pe sine însuși pentru ea. Dragostea lui Hristos pentru biserică este un model, un șablon clar pentru noi bărbații, pentru ăștia care suntem căsătoriți și suntem bărbați. Ea trebuie să fie curată, fierbinte, constantă și altruistă, plină de abnegație și cu spirit de sacrificiu. Cum a fost dragostea lui Iisus? A fost o dragoste jertfitoare, ca și Hristos, biserica. Asta trebuie să-ți fie în minte, Cornele. Că zic Cornele și tu te cornelești. Doi, comportamentul. Nu, numai să zic, băi, te iubesc, te iubesc. Doi tineri au fost într-un parc și o cânta o păsărică, știi? Cânta ci-ci-ci-ci-ci-ci pe acolo și el dincolo. Tu n-auzi, zice păsărica aceea, ce zice? Păi ce zice? Eu nu știu, îți spun eu, îți traduc eu. Ia, ascultă acolo. Zice, te iubesc, te iubesc, te iubesc, te iubesc. Zici că te veselă păsărica aceea. Na, păi după ce ori mai stai și s-o urca mai plictisită, s-o, dar ce tu ce uiți la așa? Păi cam timpul să mă duc. Păi zice, mai cântau o cioară de pe acolo și grau, grau. Păi, tu nu auzi, zice, păsărica aceea asta? Au uitat că el a fost tălmat și ce cântă păsările. Păi și nu știu. Auzi, eu am înțeles-o eu pe asta ce zice. Păi ce zice? Dovedește, dovedește, dovedește. Ei, tare ușor așa să ciripești așa cu ceva. Te iubesc, dragă, te iubesc, te iubesc și după aceea ți-ai atins scopurile, sănătate bună cu iubitul. Comportamentul, fraților, comportarea lui Iisus Hristos a fost cea mai clară și bună dovadă a dragostei lui. El a iubit biserica și s-a dat pe sine însuși pentru ea. Slăvit să fie numele Domnului! Amin. Bă, puseniuri de sami! Comportarea noastră trebuie să fie adevăratul rezultat al dragostei noastre. Doamne, învață-ne ce este dragostea. Învață-ne să avem un comportament care să dovedească într-adevăr că există dragoste. Cum a iubit Hristos biserica sa? Cum a iubit-o? Există multe întrebări care le-am putea spune. Da, mă uit la ceas, trebuie să mă orientez la o altă problemă cu care am venit eu aici. Și îmi place așa de mult, mi-e așa de drag. Uite-te. Vezi, mă, la ore ce... am luat-o eu pe asta, am ținut-o în brațe și eu cu Jenny am înțărcat-o, crețulina noastră. Mare binecuvântare de la Dumnezeu să ai tu lângă tine așa ceva, slăvit să fie numele Domnului. Sfânta Scriptură ne spune că Dumnezeu a gândit și a proiectat în mintea Lui și a creat familia, căsătoria, ca fiind un lucru bun. I-a spus el, s-a uitat la tot ce crease, a zis, nu-i bine cu omul să fie singur. Apoi, căsătoria este cel mai minunat și valoros dar oferit omului pe lângă mântuirea în Iisus Hristos. Dacă Dumnezeu ar fi știut să ne dea un alt dar, să ne facă fericiți mai mult, ne-ar fi dat, dar a pus lângă noi soția. Când a văzut, și într-adevăr, ce să recunoaște cât mai frumoase ca noi? Oricât ai înfoiatul și poți să mergi la bodybuilding până te saturi, mă, el ești mai frumos. Și tu ești frumos, da, Nicolul mai frumos. Ești frumos și tu, da? Să știi, așa e, și eu mi-e frumos așa, dar uită-te la Jenny, pune-l lângă și ce vorbești. Dumnezeu a folosit căsătoria ca să ne ajute să eliminăm singurătatea. Nu este bine ca omul să fie singur. Să multiplice eficiența noastră. Dacă am fi fost singuri, nu rezolvam nimic. Să stabilim familii, să creștem copii, să ne urcăm pe cele mai înalte culmi, să atingem scopul nobil pentru care ne-a creat Dumnezeu, și anume viața. Și să trăim o viață plină de binecuvântare alături de partenerul sau partenera noastră de viață pe care ne-a dat-o Dumnezeu dacă am cerut-o de la El. Știi că sunt parteneri de viață sau partenere de viață pe care ne le căutăm noi. Și sunt unele pe care, bă, Biblia spune cu claritate, cine găsește o femeie bună, găsește fericirea. Este un har pe care îl dă Dumnezeu. Știi ce înseamnă harul? Fratele lui Gimisoi spunea, durarea Domnului că ne dă El ceea ce vede că avem nevoie. Dar harul e o bunătate care o dă la ceea care nu o merită. Eu n-am meritat-o pe Jenny, pe bunica ta. Dar Dumnezeu mi-a dat-o mie și îi mulțumesc pentru harul Lui. Laure, în dreptul tău asta spui tu treaba ta. Eu am spus și îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru harul care mi l-a dăruit. O femeie pricepută este un dar de la Dumnezeu. Mai nu căutați darul în altă parte și nici harul în altă parte. Căutați harul la cel care îl dă. Lăudat să fie numele Domnului. Și acum, dacă noi suntem, fraților, binevoitori să ascultăm, vom învăța să facem un lucru deosebit de valoros, să iubim cu adevărat. Bărbaților, iubiți-vă nevestele ca și Hristos, până la sacrificiu. Cel mai mare și important lucru, deseori cu renunțări, cu lacrimi, cu suferințe, dar credeți-mă că se merită. Se merită, din toată inima vă spun. De ce? Pentru că eu vin la lucrul acesta să vă spun că Biblia nu numai ne învață sau ne îndeamnă să iubim cu adevărat. Nu. Biblia are un imperativ puternic și spune dragostea să fie fără prefăcătorie, fie-vă groază de rău și lipiți-vă tare de bine. Ca unii care prin ascultare de adevăr v-ați curățit sufletele prin Duhul ca să aveți o dragoste de frați neprefăcută, iubiți-vă cu căldură unii pe alții, pentru că ați fost născuți din nou dintr-o sămânță care nu poate putrezi. Și dacă asta e ca viața noastră socială în comunitatea creștină, în biserică, de ce nu în familie? Pentru că familia este în miniatură o biserică, să știi. Slăvit să fie numele Domnului! Dragostea trebuie să fie curată, să fie fierbinte, să ne iubim cu căldură, cu respect, până la sacrificiu. Așa ne învață Dumnezeu, așa ne îndeamnă Biblia. Și acum aș vrea să vă spun, lucrul cel mai valoros și mai puternic, am spus, dragostea. Știți că în capitolul 13 din Epistola către Corinteni ne spune că dragostea validează toate celelalte daruri. Laur poate să fie inteligent, să fie un asistent medical, să fie eu știu ce acolo cu computere, să știe să cânte, să știe orice ce. Dacă n-are dragoste, nu-i nimic. Poți să fii proroc, poți să fii făcător de minuni, poți să fii ce. Dragostea validează darurile tale, capacitatea ta și valoarea ta. Biblia spune asta, nu eu. Și apoi spune, de ce dragostea? Acolo e vorba de dragostea lui Dumnezeu, pe care eu cred că Duhul Sfânt v-a turnat-o în inimă. Dacă nu o simțiți, cereți-o. Cereți-o, vă rog, din toată inima și vă îndemn. Cereți-o, pentru că dragostea lui Dumnezeu este, ce spune? Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate. Dragostea nu pismuiește, nu se laudă, nu se umflă de mândrie, nu se gândește la rău, nu caută folosul său, nu se poartă necuvincios, nu se bucură de nelegiuire, se bucură de adevăr. Acopere totul, crede totul, nădăjduiește totul, suferă totul. Dragostea nu va peri niciodată. Asta este baza. Și acum, prin ajutorul lui Dumnezeu, dacă în asemenea situație am ajuns, aș vrea să vă spun, dragostea motivează viața noastră în modul cel mai puternic. Uitați-vă la o mamă. Nopți, sute de nopți, sute, mii de ore, un sacrificiu extraordinar. Eu mă uit, bă, nici în degetul mic nu mă pot compara cu sacrificiul lui Jenny. Ce e în stare să facă pentru mine, ce e în stare să facă pentru copii? Noi ne străduim și ne dăm noi că nu știu ce, ce vorbești? Dacă m-ar pune cineva pe mine sau pe tine să ții în brațe un copil cât îl ține o femeie, ai muri, ai abandona, n-ai mai sta în serviciul ăla. Și așa cum o socotești tu că ai mai slabă, îl ține, mă. Era o soră, e un el acolo la noi. Când a venit acasă bărbatul ea cu 5 copilași micuți, zice, bă, mai schimbă și tu un diaper, că am schimbat 25 de diapere până acum, că au făcut diarie toți. Și știți voi ce urmează? Să vedeți voi viața când se desfășoară ea în toate culorile ei și în toată frumusețea ei. Dragostea motivează viața în modul cel mai puternic. Ea are cea mai adâncă însemnătate și măreție. Și, Doamne, puținii cunosc valoarea. Puțin își dau seama ce înseamnă și ce valoare. Ea întotdeauna face bine ce este pentru celălalt. Nu pentru ea, să mă simt eu bine, nu așa. Ea întotdeauna caută binele și fericirea celuilalt. Ea ne poate înzestra cu putere necesară ca să avem tăria și puterea să învingem orice probleme care se ridică peste viața noastră. Pentru că vor fi, fiți pe pace, vor fi probleme. Au trecut și peste noi, Doamne. Bă, țin minte cum vorbesc eu acum, fratele Pribec de la Covino, zice, băi, fraților, dacă m-ar întreba Dumnezeu pe mine și ar zice, ce vrei, ai vrea să mai repeți odată, să ce mai fă? No, e destul, zice, bă, zice, asta e ajuns odată, e destul. Îi mulțumim lui Dumnezeu, noi să notăm lucrul acesta, ne-am născut în noi cu o sete după dragoste care ne frige până mergem în pământ. Așa cum o vedeți de 74 ani, mi-e drag de Jenny, ca de sufletul meu, mi-e drag de ea. Și eu cred că aș muri dacă aș vedea că nu mă iubește. Dar eu văd pe aia, mă, să nu mă scăp cumva cu... Băi, dulce, mă, aia nu-i slobot, aia nu-i slobot, băi, colesterolul, mă! Băi, Doamne ferește, când am fost la serviciu, nu m-a dăscălit nimeni acasă. Aia zice, n-ai știut tu și aia acasă. Cât are grijă și se interesează. Pentru că așa se întâmplă, dragii mei. Inima noastră are nevoie de dragoste, după cum plămânii noștri au nevoie de aer, au nevoie de oxigen, așa este inima noastră, toți pretindem, nu spui mie că nu-ți pretinzi tu, frate Ințule, să te iubească soara, aia spui tu mie. Nu există unul care nu dorește să fie iubit, mă, suntem însetați după dragoste, pentru că dragostea schimbă motivația noastră de a trăi. Păi a fost chemată o soră de acolo, de taică, să o ducă în vizită la Israel, la zi, zice, o plătescă, mă, tată, eu am de crescut trei copii, ce vrei să-mi pici o bombă în cap? Nu, am bărbat așa. Eu nu mă duc de lângă el și nici nu-mi las copiii să rămână orfani pe drumuri. Fie slăvit numele lui Dumnezeu. Relațiile noastre familiare capătă o valoare deosebită prin dragoste, fraților. Nici o căsătorie nu are succes. Nu are succes fără dragoste. Și dragoste, vreau să vă spun, e clădită pe doi stâlpi puternici care o definesc cel mai bine acestea. Unul este îndelunga răbdare. Doi, bunătatea. Celelalte caracteristici ale ei nu sunt decât o extensie acestor două mari atribute care o definesc cel mai bine ce este ea. Și acesta este punctul zero. Laur și Nicol. Punctul zero înseamnă de unde se începe călătoria. De aici se numără kilometri, ani și distanța. De aici. Aș vrea să încep să vă spun, dragostea fiind îndelung răbdătoare, Dragostea te va inspira ca să devii o persoană răbdătoare. Și când spun asta, spun lui Laur, spun și ție. De așa nu tot vă spun că pe nume. Să știți, și la unul, și la celălalt. Și voi sunteți astăzi o binecuvântare pentru el alți, care își reîmprospătează cunoștințele care trebuie să le aibă în viața lor de familie. Dacă tu decizi ca să devii o persoană răbdătoare, vei începe să răspunzi pozitiv la situații negative. Adică, vei fi încet la mânie, în loc să ai un temperament, ca chibrit, odată e aprins, odată e în flăcări. Și ce spune Biblia? Orice om să fie grabnic la ascultare, încet la vorbire și... Numai pastorul știe. Domnul să te binecuvinteze, înseamnă că tu așa ești acasă și zăbavnic la mânie. Amin. Nu mai zice nimeni. În loc să fii nerăbdător, neastâmpărat, pretențios, îndelunga răbdare te va ajuta să te păstrezi calm și te va ajuta să răspândești milă și bunătate în jurul tău. Știi că are nevoie de bunătate și milă? Domnul să te facă să înțelegi lucrul acesta. Aș avea atâtea să vă spun în privința aceasta. Din experiența întâlnirilor cu familiile tinere, cu care mă zbat și mă lupt acolo, pentru viața lor și greutățile lor. Răbdarea aduce o pace și un calm în interior când afară este furtună. Spune despre Socrate că și-a luat cea mai vestită femeie în răutate și în riposte. A vrut el să vadă că dacă era așa filozof deștept, că el e în stare să facă casă cu așa o persoană. Și într-o zi s-a declanșat furtuna și a început, și a început, și a început. Și era nervată că nu reușea să-l scoată din răbdare. Și la un moment dat, zice, că a luat o găleată și a aruncat-o cu apa în cap. Și ea se uită la el. Zice, auzi, dragă, am știut eu că după așa furtună vine și ploaia. Și a venit și ploaia, e adevărat. Nimeni nu vrea și nu-i place să stea lângă o persoană lipsită de răbdare. Și asta ți-o spun ție, Laur. Nicul s-a săturat să stea lângă persoană lipsită de răbdare. În profesia ei a venit plângând acasă și a plâns ceasuri, îndurerată, supărată, jăcnită și năgăjită. Să te înveți să fii răbdător, dacă trebuie o ureche care să audă, să audă. Dacă trebuie o inimă care să simtă, să simtă. Învață-te de la dragoste. Lipsa răbdării te va face să acționezi în mânie, în supărare, în prostie sau într-un sens sau într-un fel regretabil. De până la urmă urmei, ce rost a avut în fund să vă războiți așa unul cu altul? De ce a trebuit să-i spun așa sau să o jignesc? Ironia nerăbdării este că după ce ai comis o faptă necugetată, vei mai începe să faci altele, mă, să-ți înlanți ca să-ți aperi pe prima, că tot tu ai avut dreptate. Dar mânia niciodată nu lucrează neprihănirea lui Dumnezeu. Îndelungă răbdare însă stopează problemele în drumul lor. Și aș vrea să-ți spun că mai mult decât ți-aș mușca limba sau buzele sau spune mâna la gură, îndelungă răbdare vine pentru tine ca o dâncă respirație proaspătă, știi, când respiri după așa căldură și... ce face, răcuras! Asta ți-o aduce îndelungă răbdare, ca o binecuvântare. Ea curăță aerul de intoxicație și nu permite la nebunia mâniilor, a nervilor, să-și fluture coada otrăvită de scorpion, să umble întreaga casă de tulburare și de război. Răbdarea te ajută ca să-ți stăpânești și să-ți controlezi emoțiile și sentimentele, nu ele să te controleze pe tine, și să începi să răspândești, să împărtășești discreție în loc să răsplătești rău pentru rău. Că se mai întâmplă că scheret, torchio. Problema se pune pentru voi, eu vă întreb pe voi, dar bat eu, știi, aici pentru alții. Pentru că nu există aici ca să nu fie și să nu fie atinși de problemele care vin. Eu când mi se potrivește mie, eu mi le recunosc, să fie clar. Și ca o să mă întreb, cum reacționezi tu când soțul tău sau soția ta te tratează injust? Îți greșește cumva sau îți răspunde cu un ton care nu ți-l place. Cum reu? Începi imediat să ripostezi sau stai liniștit sub control? Simți tu în tine că furia, nervii tăi, e un sentiment emoțional răutăcios, care te încălzește așa din lăuntru, la tine simți treaba asta, atunci să știi că tu nu răspândești medicament, răspândești o travă. Și nu uita că Biblia spune cu claritate, răspunsul blând potolește mânia. Lăudați să fie numele Domnului! Mânia în mod obișnuit vine în viața noastră și se prinde din pricină că avem o dorință. Dorești ceva neapărat, te dânești cu supărare, cu neîmplinire și atunci începe dinăuntru și este o reacție emoțională care se prinde din egoism. Avem un egoism în noi cu care ne naștem și suntem egoismă față de soția noastră sau ea, egoistă față de bărbat. De el se odihnește, de ce? Uite ea, că nici nu-i pasă, nu vede... Băi, egoismul ăsta caracterizează lumea. A noi a fost un frate neamț bătrân, mă, și nu m-am priceput. Mă, zice, lumea asta e egoistă. Toată lumea e numai pentru el. Băi, mă, așa, numai eu pentru mine. Și mă, și om ce treabă el, că numai el e pe... În timp îl văd că se râde și... Și... Băi, și tu ești ca tăți aia la asta. Adică numai eu mi-s pentru mine și alții sunt pentru ei. Așa, numai lucrul ăsta să nu fie în familie. Egoismul este un dezastru. Răutatea oricum ne face înțelepți. Ea nu se grăbește să judece până când nu dă voie și la persoana cealaltă să spună ce are de spus. Nu se grăbește să se pronunțe până nu află adevăratul motiv, să vadă, mă, ce este la rădăcina problemelor? Care este? Trebuie să vezi care e problema și după aia să-ți dai seama. Biblia, fraților, Biblia ne spune un lucru, cine este încet la mânie are multă pricepere, cine se aprinde iute face multe prostii, Proverbe 14:29. E adevărat lucrul acesta? Altul, un om iute la mânie stârnește certuri, dar cel încet la mânie potolește neînțelegerile, Proverbe 15:18. Atât cât este de adevărat, fraților, că lipsa răbdării transformă întreaga casă într-o zonă de război, atât de adevărat este că îndelunga răbdare sprijinește totdeauna pacea și liniștea în casă. Fie slăvit Domnul! Stâlp puternic, și plus de asta, asta este o rodă sau o manifestare clară a Duhului Sfânt. Sfaturi că acestea avem în Biblie și mai ales în Cartea Proverbelor lui Solomon, ele sunt principii de viață cu o relevanță nesfârșită. Poți învăța extraordinar de mult și cum să te comporți. Răbdarea este acolo unde întâlnește înțelepciunea. Știți? Și ele fac casă comună și ar fi bine fiecare cuplu, fiecare familie să păstreze în viața și în trăirea lor această combinație în modul cel mai sănătos. Răbdarea te ajută să dai ocazie partenerului tău de viață să fie uman. Ea înțelege că oricine poate greși. Dar când a avut loc o greșeală, îndelungă răbdare îți dă ocazia să îi dai ocazia celui ce a comis-o să o corecteze. Bă, trebuie să-ți recunoști greșeala, dar corectează-o, corectează-o. Și când greșeala are loc, este bine ca răbdarea să-ți dea puterea necesară, să stăpânești pacea și liniștea. Și eu vreau să întreb, poate partenerul tău de viață, nu pe voi, să zică soția, o, eu am un soț la care totdeauna găsesc înțelegere și acceptare. Sau soția, soțul să spună, o, am o soție... Mă, întotdeauna mă acceptă și mă înțelege, găsesc întotdeauna și așa putem să rezolvăm toate problemele. Sau o altă, poate soția ta să vină la urmă și să zică, Laure, trebuie să mă duc la lucru, uite, sau am vrut să plecăm în vacation și nu știu ce făcui, când cui ai cheile în mașină. Și să zice, păi să încep, va găsi în tine un soț care va zice, o, dragă, las că rezolvăm problema, dacă nu chemăm, domnule, pe ăștia, care se deschidă, rezolvăm. Sau îi ține o lecție ca un teacher din ăla la un copil care nu și-a făcut tema și asta se simte ca un copil de la vinovat. Gândește cum vei rezolva problemele. Cum ar fi volumul tonului în casă? Ăștia noi cântăreți ăștia avem ca un volum mare. Mă gândesc la fratele, am văzut ce ton are, dacă ar vorbi și în casă așa de tare cum poate cânta. Auzi, zice, dacă n-am ține cont de glasul pe care ne-l spune Biblia în 1 Tesaloniceni 5:15, luați seama ca nimeni să nu întoarcă altuia rău pentru rău, și căutați întotdeauna să faceți ce este bine, atât ce este între voi, cât și față de toți. Bucurați-vă întotdeauna, fiți răbdători în necaz, rugați-vă neîncetat. Oamenii înțelepți și soțiile înțelepte vor înțelege întotdeauna că îndelunga răbdare este un ingredient deosebit de bun și de valoros și că acesta este un punct deosebit de valoros ca să dovedești că ai dragoste. Dragostea este îndelung răbdătoare. Am să vă spun câteva lucruri, pentru că asta ar începea să fie șceapă dragoste, dacă nu mă de un pișor vorbim, nu mă de un stâlp. Să-i punem și celălalt picior, în mai scurt, dar trebuie. Dragostea este plină de bunătate. Vreau să vă citesc un verset. Dimpotrivă, fiți buni unii cu alții, miloși, și iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos Iisus. În Efeseni, în 4:32, scrie lucrul acesta. Bunătatea este dragostea în acțiune. Deci asta nu e, ce iubesc, te iubesc, acum ce spun eu cum m-ai iubit după mine. Mă, m-au făcut să vin din America până aici, mă duc în aeroport, nu-i ca acordeon, nu-i muzică, bă, nimeni nu cântă, eu vin fratele Lela de acolo, o sta 10 zile aici și acum vine și să scurcă mă, că mă iubește și el îi prece în meu și el mai bun. Tot ce cred că ești. Da, bă, dragostea, altcum, când e vorba că dragostea și îndelung răbdătoare și e plină de bunătate, atunci ea trebuie și dovedită. E dragostea în acțiune, slăvit să fie numele Domnului. Dacă dragostea minimalizează prin reacția ei circunstanțele negative, atunci să știi că bunătatea ne arată cum le ridică când ai venit și m-ai văzut. Bă, nu e așa mare gestul care ți l-am făcut. Și eu vorbești, m-ai făcut fericit, nu mai știu de mine. Când mi-a zis, e ridică bunătatea deloc. Cum? Cu mine? Ce? Că mai eu ce? Păi eu pot să spun amin. Ca să nu încurc problemele. Răbdarea evită o problemă, dar bunătatea creează o măreață și binuată binecuvântare. Să știți lucrul acesta. Una este preventivă, cealaltă este proactivă. Scurt, dragostea te face bun, bunătatea te face plăcut. Ceea ce este farmecul unui om este bunătatea lui, slăvit să fie în numele Domnului. Când ești bun, oamenii vor dori să fie lângă tine. Te vor socoti că ești bun cu ei și bun pentru ei. Mă retrag de la a continua, dar vreau să vă spun cheia Bibliei pentru bunătate. Proverbe 3:3-4. Să nu te părăsească bunătatea și credincioșia. Leagă-ți-le la gât. Scrie-le pe tăblița inimii tale. Și astfel vei căpăta trecere și minte sănătoasă înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor, fie slăvit numele Domnului. Domnul nostru Iisus Hristos ne-a arătat bunătatea samariteanului, un om care a fost blând, un om care a avut spirit ajutător, un om care a avut bunăvoință și a avut spirit de acțiune. Aștia ar fi lucrurile care ne-ar caracteriza pe noi în viața și în slujirea noastră de familie. Zic ca Domnul să vi le dea. Închei cu o recomandare care o fac nu numai vouă, ci o fac tuturor bărbaților. Dumnezeu a pus lângă voi o soție. Hristos, motivul pentru care a iubit biserica, să o curățească prin botez și spune să prezinte înaintea lui această biserică sfântă, curată, fără pată și fără zbârcitură. Slăvit să fie numele Domnului! Dumnezeu mi-a dat-o mie pe Jenny, Laure, ție ți-a dat-o pe Nicol și voi toți, ți-a pus soția lângă tine. Te întreb, cum te vei prezenta tu cu ea înaintea lui Dumnezeu? Ce ai făcut din caracterul ei? Ce ai făcut din viața ei? Ce ai făcut din sufletul ei? Ai perfectat-o, i-ai îndepărtat ridurile din viața ei. Cum o vei prezenta spiritual? Sau ai mutilat-o? I-ai distrus viața, i-ai distrus credința, i-ai distrus răbdarea, i-ai distrus orice bucurie. A fost o martiră lângă tine pe care ai schilodit-o. Mi-a răspunde înaintea lui Dumnezeu, pentru că Hristos s-a luptat să o prezinte pe mireasă curată, sfântă, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta.
Mă tem întotdeauna și mă gândesc, Doamne, ce-am făcut din genii? Veneam de multe ori de la evanghelizări și am zis, Doamne, numai ei ai dat 10 copii să aibă grijă, stăteam afară și plângeam. La două noaptea și între patru dimineața, numai pentru ea copiii ăștia să-i crească și să aibă. Că a început să-mi fie rușine de ea, spunea dimineața când mă sculam, mă, mai birui, mai poți? Mai pot. Dar m-a întrebat pe mine dacă mai birui, s-o întreb și eu, dar tu mai birui cu 10 acasă? Nu că eu mă duc în lucru Domnului, da, dar mai întâi ai grijă de casa ta. Ai grijă de soția ta, ai grijă de copiii tăi. Pentru că meritul de a sta în fruntea poporului depinde de felul cum îți ai grijă de casă, de soție, de copiii tăi, de familia ta. Și vei da socoteală înaintea lui Dumnezeu. Cum te prezinți înaintea lui cu soția ta și ce ai făcut din ea, din copiii tăi? Doamne, ai milă de noi. Amin. Trezește-ne la adevărata viață. Amin. Amin.